Moikka!
Moi.
Jutellaan täällä
Kyllä.
luennoinnin merkeissä. Eli meillä on tällä hetkellä jonkinlainen luentomoniste ja sitten meillä on tuossa pieni tietokone, jolla pidetään tämä luento. Niin kuin tähänkin asti. Ja säädetään tuosta paikalla oleville ruutujako koko ruudun kokoiseksi ja juhlistetaan suomalaista työtä ja sitten aikaa kestävää tietojen käsittelyn ymmärrystä.
Soskavi
Saska Viera, ruutujako täältä päälle. Koko näyttö jaetaan ja otetaan kontekstia esille. Se on aiheena keskeytykset ja käyttöjärjestelmän kutsurajapinta. Joo. Sitä varten jatketaan hommia siitä, mihin ne on jäänyt joskus aikaisemmin. Juuri on käynnistetty tässä tietokone ja siihen konsoli sitten auki. Ja selvitystyö jatkuu siitä, että miksei välity näppäkomento tuosta fontin zoomaamisesta, mutta se ei ollut ton pitempi homma. DS Docker. Docker PS-A mulle kertoo, että mikä se onnellisen kuulonen kontti olikaan. Se oli tuo Happy Williams ja sitten pistetään toi Williamsi päälle ja sinne sitten tota noin, niin, eli Docker-palvelu käynnisti tyytyväisenä tuon ja sitten muistellaan sitä salasanaa tähän vehkeeseen, joka ei ollut nyt se tukevin salasana maailmassa. Tällaista ollaan taas. Ja sen verran tässä joutuu muistelemaan, että oliko hakemisto tuo KJ26 esim. Ja olikohan siellä vielä joku hakemisto luento X. No sittenpä ollaankin pitkälti siinä, mihin tämä luentosarja tähän mennessä on päättynyt. Hommat jatkuu siitä, mihin ne aikaisemmin jäi. Joo, no siellähän meillä on ollut esimerkkejä jo käyttöjärjestelmäkutsusta, muistetaan. Ja otetaan se johonkin editoriin tuossa vaikka auki, vaikka nyt Emacsiin, niin Oho, tuli C-kielinen. Mutta ei mitään. Tästähän voi suosikkieditorilla aukaista sen, se olikin helloasm, noin. Ja se oli tuolla arkkitehtuurilla. Joo, tekoälyllä promptattu. Hei maailma, joka tulosti suoraan käyttöjärjestelmäkutsulla write. Tulosti tekstiä, joka on mukana siellä ohjelmakoodissa. No niin, no siinä on ainakin käyttöjärjestelmä kutsu, ja se on sillä tasolla, mikä on se matalin taso, mihin sovellusohjelmoja näkee edes debuggeria käyttämällään. Se on se portti sinne käyttöjärjestelmän koodiin. Joo, tässä luvussa sitten kerrotaan teoriaa. Teoriaa noista käyttöjärjestelmäkutsuista ja myös sit keskeytyksistä. Mikä on keskeytys, niin se on sitten semmoinen, mikä voi tapahtua milloin vaan. Tästä meidän on varmaan hyvä raapustella vähän, jos ei täällä ole piirretty. Täällä on valmiiksi piirretty jo tämmöinen havainnekuva siitä, mitä toi kone tekee. Monesti aloittaa tästä näin. Ja sitten se monesti aloittaa näistä milloin tahansa tapahtuvista käyttäjäohjelman keskeytyksistä. No se on varmaan ihan hyvä tapa lähestyä asiaa, koska Meillä nyt ainakin selvästi on niin, että ohjelmia voi olla yhtä aikaa päällä monta. Sehän ei onnistu millään, jos yksi ohjelma vaan niin kuin pyöristössä. Eli tässä meillä on yleensä ollut tapana sitten semmoinen toinen tuolta monisten koodiliitteestä löytyvä esimerkki käsitellä. Se on nopea kirjoittaa tähän suosikkieditorilla, niin sen nimi on jotakin tämmöistä kuin kaikenlaskija. Sitten siinä on pääohjelma, joka taitaa olla jotain tällaista, että aloitetaan nollasta ja sitten lasketaan kaikki. Eli niin kauan kuin maailmankaikkeudessa on atomeita, niin lasketaan plus ykköstä muuttujaa, joka tuossa määriteltiin. Ja kai se jotenkin niin sitten voidaan tehdä, että käännetään ohjelma ja vielä jos se onnistuu, niin lähdetään sitä suorittamaan. Käynnistin ohjelman ja studioyleisö voi tässä niinku miettiä, että kuinka kauan me odotellaan tässä tuon yhden ohjelman suoritusta. Me odotellaan sitä niin kauan, kun sähköä riittää tuohon pöydällä olevaan raspitietokoneeseen, että tointako tuota odotella. Ctrl-C:llähän se loppuu tietenkin tuo. No joo, mutta jos koneella pystyisi suorittamaan vain yhtä ohjelmaa yhtä aikaa, niin olisi tämä nyt pikkusen niin kuin tylsä maailma. No kyllä. Mutta jos ollaan luettu huolella nuo esitietoluvut, niin on käynyt selväksi, että se tietokone, siinä on se prosessori. Voi olla monta ydintä, mutta rajallinen määrä kuitenkin. Se prosessorihan on nyt semmoinen yksinkertainen väline, joka vaan suorittaa sitä käskysarjaa, mikä muistista sinne luetaan. Ja siellä nyt voi olla vaikka plus ykköstä. Nyt jos on tarkkaavaisesti katseltu, miten nämä tämmöiset terminaalit toimii, niin täältä voin käynnistellä näitä ohjelmia kyllä. Ja sitten voin tästä katsoa tämmöisellä top-komennolla vaikka, että kippaskaappas. Nythän siellä lasketaan plus ykköstä, niin 1, 2, 3, 4, 5, kun mä noita käynnistin, niin 5 kaikenlaskijaa laskee nyt plus ykköstä. Jes, tämä on niinku auringolla tuotetun ja tuulella tuotetun energian hyödyllisintä käyttöä.
Kyllä.
Lasketaan plus ykköstä ikuisesti. Nyt 5 eri ohjelmasuorituksella, eli prosessilla tuolla koneessa. No siitä jo huomataan, tässä on 4 ydintä tässä raspissa ja nyt 5 ohjelmaa siellä yhtä aikaa selvästi pyörii. Voidaan tästä nähdä, että näin se jotenkin niin kuin pystyy tämän homman tekemään. Joo, no sitä tuossa puhutaan tuossa monisteen luvussa. Nyt kun tässä ruutujakokin päällä ja zoomi pyörii, niin ehkä mun kannattaa kaikki nämä plus ykkösen laskut täältä pyytää kauniisti loppumaan. Demonstraatio tehty, voi olla enemmän ohjelmia kuin mitä prosessori ytimiä. Ja tämä kaaviokuva sen niin kuin paljastaa, mitä se prosessori, kukin ydin siellä tekee. Se noutaa muistista käskyn, suorittaa sen ja sitten tarkistaa, että onko jotain keskeytyksiä pyydetty jostain ulkoisesta lähteestä, esimerkiksi kellosta. Eli siellä voi esimerkiksi 50 kertaa sekunnissa tiksahtaa kellokeskeytys. Se voi tiksahtaa 100 kertaa sekunnissa tai 1000 kertaa sekunnissa tai 15 kertaa sekunnissa, riippuen siitä, että mitä käyttöjärjestelmän ylläpitäjä on päättänyt hyödylliseksi asetukseksi tässä järjestelmässä. Voi se vaihdellakin riippuen siitä, että miten käyttöjärjestelmää on rakennettu vuorannusmenettely. Kerro.
Konsultin sisällä niin tehtävän käydä sitten niin tarkistamassa keskeytyksiä.
No prosessorilaite siis joo, eli onko se prosessorin tehtävä? No okei, prosessori on laite, joka on rakennettu tällä lailla, että sulla niin kun siellä manuaalia luet, niin siellä puhutaan interrupts. keskeytykset. Ja sitten jos sä katsot kytkentäkaaviota, jossa prosessori liittyy ulkomaailmaan metallisilla piikeillä, jotka voi olla hyvinkin pieniä ja niitä voi olla monta nykyään, mutta jotkut niistä on määritelty, niiden nimet on int jotain, niitä voi olla useitakin, mutta nämä on siis semmoisia piikkejä, että kun niihin tulee sähköjännite, niin se prosessori silloin havaitsee siitä, että okei, on pyydetty keskeytys. Eli joku ulkopuolinen laite kerta kaikkiaan laittaa sähköjännitteen piikkiin, joka on kytketty sinne prosessorilaitteeseen ja se on luvattu, että se toimii näin, kun meidän insinöörit on tämmöisen tehnyt. Se tarkistaa keskeytykset, jos semmoinen on tullut. Vielä on kaksi vaihtoehtoa. Nyt keskeytykset on sallittuja, mikä on normaali tilanne. No, sitten se prosessori menee käsittelemään keskeytystä. Siitä lisää se on yhden sortin operaatio siellä prosessorissa. Toinen vaihtoehto on, että keskeytyksiä ei tällä hetkellä ole sallittu. Sitten se jatkaa noutaa. Siinä on siis nuo kaksi eri nuolta lähtee tuosta laatikosta, jossa on tämä keskeytyksen tarkistus. Joo. No siellä on nyt tämä kello ja tämä on ehkä semmoinen ensimmäinen helpoin ymmärtää, että jotta me saadaan plus ykköstä laskettua niin monta yhtä aikaista prosessia kuin me halutaan, tai mitä tahansa muita ohjelmia. Niin sitten kun ne tekee jotain tuommoista pitempiaikaista laskentaa, niin se pitää voida keskeyttää ja sitten se kello voi vaikka 50 kertaa sekunnissa tiksahtaa ja keskeyttää tämän nykyisen suorituksen. Joo.
Oliosuunnittelukurssin käyneille. Siinä on muuten hieno harjoitustyö kerrota kurssin asioita, piirtää toi UML-prosessikaaviolla. Se olisi kaunis.
Joo. Joo. Kyllä, meillä on myös standardinotaatioita, joilla voi kaaviokuvia piirtää. Tässä nyt on vain laatikoita ja nuolia. No joo.
Joo, hienoja.
Kyllä, ja kaikki kuvat on esimerkkejä siitä, mitä sä voit itse piirtää, että sä hahmotat jotakin uutta asiaa. Tai vanhaa asiaa. Voit mielestäsi kelailla, minkälaisella kuvalla sä voit ilmentää itsellesi jotakin, minkä sä oot oppinut viikko sitten tai vuosi sitten. Joo, siellä on toi FLIH, First Level Interrupt Handling, eli ensimmäisen tason keskeytyskäsittely. Siinä prosessori tekee joitain asioita, joita esimerkiksi AMD 64 manuaalissa on muutaman sivun verran. Siellä on pseudokoodia siitä, että miten se käsittelee kaikkia luvattuja komponentteja siinä, rekistereitä ja muita. Tänne monisteeseen on pääkohdat suomen kielelle kiteytetty, mitkä ehkä nyt niin kuin monissa prosessoreissa voisi tapahtua suurinkin piirtein sillä lailla, samalla lailla kuin tässä esimerkissä. Ensinnäkin, mikä olennaista, niin käyttöjärjestelmäkoodin puolelle tapahtuu siirtyminen tuossa. Olikohan täällä mulla auki, oli varmaan tarkkaan ottaen tällä tietokoneella esimerkiksi, niin löytyi ihan kernel.org, eli Linuxin ytimen kehittäjien dokumentaatiota, jossa kerrotaan, että miten tässä pöydällä olevassa pikkutietokoneessa nyt tämä muistikartta jäsentyy, niin täältä voi käydä katsomassa, että no ensinnäkin miten ne osoitteet jäsentyy sitten tästä lisää myöhemmällä luennolla. Olennaista se, että tuossa kohtaa tapahtuu siirtymä käyttöjärjestelmäkoodin puolelle, joka kaikilla noillakin kaiken laskijaohjelmilla on käytettävissä semmoisissa muistiosoitteissa, jotka alkaa monella ykkösellä, eli monella F-llä. FF8, monta nollaa perässä olisi ensimmäinen osoite, mikä ytimellä on käytettävissä ja kaikki ykkösiä olisi viimeinen. Suoritus siirtyy sinne ja sekä koodin suoritus että sitten pino-rekisteri sisältö vaihtaa sinne. Olipa se Raspi-armi tai olipa se sitten tuo AMD 64, mitä monisteessa käsitellään. No, pino osoitin ydinpinon puolelle ja käskyosoite IP tai PC. Rakkaalla lapsella monta nimeä, mutta se mistä noudetaan, tapahtuu seuraavan käskyn nouto, niin se vaihtuu sinne käyttöjärjestelmän puolelle ja erityisesti sitten riippuen siitä, että mikä keskeytys oli, oliko se kello vai oliko se sitten jotakin muuta, niin se saattaa olla eri osoite, mihin siellä sitten käyttöjärjestelmäkoodissa mennään. Joo, ja prosessi kuitenkin voi ajatella, että se on se sama käyttäjän prosessi, mutta nyt vaan siihen on kartoitettu mukaan puolivälistä muistikarttaa, niin siihen on kartoitettu se ytimen muisti. Näppärää, nopeata, tehokasta. Siinä ei montaa operaatiota tarvita. Yksi aika tärkeä on, että paluutiedot pitää olla, eli mitä se käyttäjän prosessori piti niin kuin sillä hetkellä muistissa, niin siihen pitää voida palata täysin. Eli niin kuin tietenkin tehokkuussyistä minimaalinen tallennus, mutta kuitenkin riittävä määrä. Ja prosessorimanuaali kertoo, että mitä tämä kyseinen prosessori tallentaa keskeytykseen siirryttäessä, jotta käyttöjärjestelmän tekijä voi sitten huolehtia asiasta konekielellä. Joku kysyi joskus, että paljonko käyttöjärjestelmissä tarvitaan konekielikoodia ja missä kohtaa. Hyvin vähän, mutta esimerkiksi siinä kohtaa, missä tapahtuu tämä käyttöjärjestelmäkoodiin siirtyminen, niin siellä pitää niin kuin määrittää tietysti se että et mihin siellä pudotaan. Kun siinä pitää sitten, esimerkiksi tuossa AMD64, niin siellä on tietyssä rekisterissä se osoite, mihin mennään. Ja sitten sitä rekisteriä pitää käyttää ja sitten niin kuin se pitää sillä konekielellä tehdä. Ja edelleen en ole lukenut ARMia, eli ARMin manuaalia, jotta voisin kertoa teille, että miten siellä asia tapahtuu. Mutta se varmasti selostetaan luvussa Interrupts. Joo. Joo. Se. Ja sitten ensi tilanteessa myöhemmät keskeytykset kielletään, koska se ei oikein toimisi, että tulee keskeytys ja saman tien tulee toinen keskeytys eri paikasta ja nyt menikin ristiin nämä käsittelyt. Eli nyt sitten siinä alussa tapahtuu mitä lyhin mahdollinen käyttöjärjestelmäkoodin käsittely, kirjanpito sillä lailla, että voidaan jälleen sallia sitten vaikka yhdenaikaiset niin kuin, tai keskeytykset keskeytyksen päälle tai muuta, mutta sitä ei voi ihan saman tien sallia, koska muuten ne menee sekaisin. Joo, insinöörit on sinne tehneet semmoisia jonotusmekanismeja sitten, että voidaan luottaa siihen, että keskeytykset tulee käsitellyksi sitten, kun ne on sallittuja ja sillä lailla, mutta mutta käyttöjärjestelmä pääsee siinä kohtaa päättämään sitten. Käyttöjärjestelmän tekijä on todennäköisimmin konekielellä koodannut muutamat rivit, jotka niinku ottaa vastaan tämän keskeytyspyynnön ja tekee kirjanpidon ennen kuin voidaan sallia seuraava keskeytys. No sitten voi tapahtua, mitä tapahtuu. Mitä tapahtuu tämän prosessorin toiminnan kannalta, niin ei sen kummempaa. Se vaan noutaa seuraavaa käskyä, vaan noutaa sitä, että se ei ole sen kummempaa. Olennainen asia vielä se, että nyt se vaihtuu tuossa keskeytyskäsittelyssä käyttöjärjestelmätilaan se prosessori. Ja tiloja voi olla sitten useampiakin. Jos katsotaan vaikka tässä nyt on luultavasti meillä käytössä tämä ARMin manuaali, jossa aakkosjärjestyksessä löytyy vaikka sun mitä käskyjä, huomataan näitä on aika paljon. Mutta jos me sieltä etitään se STUVSVC, eli Supervisor Call käsky, niin täältä me voidaan
Eikö se sulla kai isonne se kirjasi?
Kyllä kai tätä voi suurentaa, jos niin kuin näin tekee, niin tämä sitten, no olisin pikkusen toivonut tässä, että tämä olisi maininnut noista tasoista, näistä käyttöjärjestelmätilan tasoista, mutta ihan suoraan toi manuaali, jonka sivu nyt näin ekaa kertaa niin elämässäni, niin se ei puhunut samaa asiaa kuin eräs toinen sivu tuolla manuaalissa, joka on jo mulle pilannut sen asian, että meillä on 4 eri tilaa, 0, 1, 2, 3 tuossa armissa eri tasoisille käyttöjärjestelmää palveluille. Niin tuo keskeytyskäsittely siirtyy siis nollatilasta korkeampaan tilaan, jotta sitten käyttöjärjestelmäkoodi saa käyttää laajempaa, isompaa määrää käskyjä ja rekistereitä kuin mitä se käyttäjän prosessi. Eli mun kaikenlaskijaohjelma ei voisi sotkea käyttöjärjestelmän hallitsemia asioita, koska se toimii käyttäjätilassa suojaustasolla nolla. No se kellokeskeytys jo siirtää niin kuin, prosessorin automaattisesti sinne, vähintään nyt sinne tasolle yksi, jossa sitten käyttöjärjestelmäkoodi, joka itse asiassa tietokoneen näkökulmasta se on osa sitä mun kaikenlaskijaa, joka suoritetaan sellaisella muistikartassa, mutta nyt koodi on hypännyt sinne käyttöjärjestelmäkoodin puolelle ja sitten tasolle yksi vähintään, jotta käyttöjärjestelmä pystyy tekemään esimerkiksi niinkin yksinkertaisen asian kuin sen seuraavien keskeytysten sallimisen jälleen. Että niin kuin, näin se niin kuin toimii nämä privilege levels, eli oikeustasot prosessorissa. Jos ne on näin rakennettuja, niin kuin nämä meidän nelitasoiset. Tämä on nelitasoinen ja muistaakseni AMD 64. Olen lukenut, mutta unohtanut tähän päivään mennessä. Pitäisi tarkistaa uudelleen luku. privilege levels.
Exception levels.
Exception levels, joo. Eli poikkeustilanteiden tasot, joo. Eli tämähän on nyt poikkeustilanne suhteessa siihen käyttäjän koodiin, user modein, käyttäjätilan koodiin, niin nämä on poikkeuksia ja keskeytyksiä. Eli se niin kuin, tavallaan nämä termit viittaa sitten siihen, että sulla oli jotain niin kuin, tuottavaa työtä siellä niin kuin asiakkaan käyttäjäsoftaa, nyt se keskeytyi siellä.
Niin, vähän pyydän taas tässä vaiheessa varovaisuutta. Saattaa olla, että jossain on opetettu, että poikkeukset ja keskeytykset on jotain virhetilanteita, mutta ei ne ole aina virhetilanteita. Että ne on, hyvinkin monesti ne on jotain muuta kuin virhetilanteita. Ne voi olla nimenomaan virheen estäviä tilanteita. Et virhe on sitten, kun kaikki hajoaa. Mutta se, että mua vähän harmittaa se, kun niitä pidetään aina virhetilanteina ja sitten ajatellaan silleen, ne on poikkeuksellisia tilanteita. Et teillä on normaali suoritus, sitten on poikkeuksellinen suoritus, joka vaatii tarkkuutta, niin sitten jää se poikkeus ja sitten taas saatetaan jatkaa toisella tavalla eteenpäin.
Nimenomaan hyvää tarkennusta terminologiaa, ja se voi vaihdella riippuen tilanteesta, mutta näin yleisesti ottaen nämä on vain poikkeuksia ja sitten nämä on vain keskeytyksiä ja sillä lailla, ja sitten niin kuin se, että mistä suunnasta me ajatellaan keskeytyksiksi, niin sitä ainakin nyt alkuvaiheessa mielikuvamallina voi ajatella, että normaalein tilanne on se, että sun ohjelma vaan toimii ja pyörii, laskee vaikka plus ykköstä maailman tappia saakka. Ja sitten jos jotain muuta se prosessori tekee, niin se on poikkeavaa suhteessa siihen, mitä se kyseinen prosessi oli tekemässä. Sulla on kysymys. Onko page fault sitten virhe? Ahaa, no siihen palataan, kun puhutaan muistin käsittelystä. Joo, no. Ennakoiva vastaus, että voi olla virhe tai voi olla suojausominaisuus, joka räpsähtää päälle, mutta voi olla myös ihan normaali tilanne liittyen heittovaihtoon. Mutta joo, näiden sanahelinöiden ei vielä tarvitse tarkoittaa mitään tällä luennolla. Käydään läpi nyt vaan sitä, mitä näkyy tämä kaavio, jonka kävin nyt sanallisesti läpi, tai siis puhumalla läpi ja kirjoitetuin sanoin. Tämä sama tai korkeintaan vähän tarkempi näkyy tuolta sitten monisteesta. Ja termejä siellä tulee boldattuna sitten semmoisia, mitä pitäisi osata sitten jatkossa. Näitä voi muistella ja itselleen vähän niin kuin kirjoitella ylös. Joitain satoja termejä tulee aika paljon, mutta nämä auttaa sitten lukemaan matskuja, manuaaleja. Miten tapahtuu kontekstinvaihto jossain niin kuin käyttöjärjestelmässä, context switch, niin tuolla avainsanalla löytää speksistä. Ja mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että nyt sitten vaihtuu se niin kuin konteksti, jossa prosessori toimii, eli jotta voidaan plus ykkösen laskijasta päästä niin kuin johonkin vaikka tekstieditorin puolelle, niin siinä pitää tapahtua kontekstinvaihto. Eli sitten käyttöjärjestelmän pitää ladata sen eri ohjelman tiedot ja eri ohjelman muistikartta. Ja se on kovempi operaatio sitten se niin kuin kontekstinvaihto verrattuna siihen, että voitaisiin vaan todeta, että okei, tällä prosessilla on lupa jatkaa ja jatketaan. Joo, no se kellokeskeytys, se on yksi, mutta sitten mikä tahansa muu ulkopuolinen niin kuin laite, esimerkiksi painat hiirestä nappia, niin väylän kautta tulee tietoa sinne koneeseen sisälle, niin siitä tulee keskeytys, että hei, nyt täällä ulkopuolinen laite tarvitsee palvelua. Samalla lailla mitä tahansa oli meneillä, niin käyttöjärjestelmä pääsee suoritukseen tuosta prosessorin FLIH-toiminnolla ja toteaa, että aha, laitekeskeytys. Sitten lähtee suorittamaan koodia, joka tutkii lisää, että mikä laite, aha, USB-väylä, aha, USB, mikä laite, aha, niin edelleen. Sitten on joku ajuri, joka on sitten joku class compliant mouse driver, ja sitten niin sieltä tulee sitten, että nyt mitä tehtiin, kun tuli tällainen numero tänne sisään, aha, se oli vasen nappi, ja sitten tehdään jotain siihen liittyvää, laitetaan se jonoon ja jatketaan suoritusta siitä, missä oltiin tai muuta. Keskeytys. On tapa, jolla laitteita käsitellään. No niin, käyttöjärjestelmän tärkeä yksi palvelu. Kontekstinvaihto, aika, resurssinjako on se toinen tietenkin. Kello auttaa siinä. Sitten siinäpä se lyhykäisyydessään. Keskeytys tai poikkeus, tämmöinen voi tulla myös sitten siitä sen ohjelman itsensä suorittamisesta. Tuksen johdosta, eli lähtien ihan siitä, että vahingossa käytettäisiin kartoittamatonta muistisivua, tulisi page fault, jota kysyjä kysyi, niin se on yksi keskeytys, ja jos se nyt vaikka oli vahingossa nolla oikean muistiosoitteen tilalla, niin sitten se automaattisesti voi olla kartoittamaton, niin kuin muistetaan muistikarttakuvista jo nähty niitä, niin sieltä voi helposti napahtaa page fault, eli niin kuin sivutusvirhe, ja sitten käyttöjärjestelmä normaalisti pystyy katselemaan sitten, että aha, tuo prosessi nyt pitää ilmeisesti lopettaa ja ilmoittaa käyttäjälle, että ohjelma on suorittanut laittoman toiminnon ja se keskeytetään. Esimerkiksi. Onko joku kuullut tämmöisen lauseen joskus? Niin, joo. Näin. Sitten päästään tuohon, että ohjelma voi itse pyytää keskeytystä. Voidaan sanoa ihan ohjelmoiduksi keskeytykseksi. Toinen nimi rakkaalle lapselle, käyttöjärjestelmä kutsu. Ja AMD64 se on syscall-niminen. Ja sitten, eli järjestelmä kutsu. Ja sitten täällä ARMissa tämä oli SVC, eli supervisor call, eli kutsunko järjestelmää vai tuota valvojaa. No joo, mutta näitä nimiä voi olla ja riippua sitten, mitä manuaalia luet. Mutta se on ohjelmoitu keskeytys, toisin sanoen samat asiat tapahtuu, käyttöjärjestelmä pääsee suoritukseen, tulee keskeytyskäsittely. Syy oli se, että ohjelma pyysi keskeytystä. Tai toinen nimi, kutsui käyttöjärjestelmäpalvelua. Tätä kautta on tarkoitus ollut hahmottaa käyttöjärjestelmäkutsuun siirtyminen samanlaisena asiana kuin mihin tahansa ulkoiseenkin tapahtumaan reagointi. Lopussa on sitten käsky, jolla tapahtuu paluu joko samaan prosessiin, jolloin ei tarvitse mitään, tai sitten eri prosessiin, jolloin käyttöjärjestelmä on siihen niin kuin tehnyt kirjanpidot ja ladannut ne uudet muistikartat sieltä toisen prosessin tiedoista, johon prosessikäsitteeseen palataan. Tämä ja muiden asioiden osalta myöhemmässä luvussa. Tämä on varmaan jotakuinkin viimeisiä kertoja tällä kurssilla, kun katsotaan noita konekielisiä käyttöjärjestelmäkutsuja, eli se oli nyt se heimaailma, joka oli silmin nähten se toimi, ja sitä pystyttiin debuggerilla kahtoon. Tämä on varmaan viimeinen kerta, kun näillä luennoilla sitä asiaa katsotaan, mä luulen, eli pyydetään pysähtyä aloitussymbolin kohdalle, ja sitten ajetaan disassemble, niin siellä se SVC näkyy. Sitten voidaan katsoa tuosta vaikka nyt se kolme konekielikäskyä aina eteenpäin siitä, missä ollaan menossa. No niin, tapahtuu muutamien tietojen lataamista rekistereihin. Siirretään tässä assemblerissa oikealta vasemmalle, menee dataa, eli meni heimaailman osoite X1 ja sitten luku 14, se on varmaan se merkkijonon pituus, menee X2-nimiseen rekisteriin ja sitten menee 64, eli write, eli kirjoita käyttöjärjestelmäkutsun numero, menee X8 ja sitten tapahtuu nollannen käyttöjärjestelmä, keskeytyskäsittelijän kutsuminen. Eli kutsutaan ylläpitäjä, supervisor call nolla. Stepi noin. No, käyttäjän oikeuksin ei pystynyt edes katsomaan, mitä ihmettä siellä tapahtuu. Käyttöjärjestelmä hoiti siitä eteenpäin. Katso rekistereistä, että mistä kohtaa pitää tulostaa, mihin virtaan tai minkä numeroiseen niin kuin kytkettyyn tulosteeseen. No sinne tuli, tuossa näkyy Hello World, tuli sinne ja se oli nyt ohjelmoitu keskeytys. Sitten tulee toinen ohjelmoitu keskeytys. Nolla ladataan rekisteri X0. Ja sitten 93 ladataan rekisteri X8, no se oli se kutsun numero. No se nyt on sattuu olen tässä toi exit-kutsun numero. Sitten pyydetään ohjelmoitua keskeytystä jälleen kerran. Stepi, no niin, käyttöjärjestelmäkoodiin siirtyminen tuon ohjelmoidun keskeytyksen kohdalla ja käyttöjärjestelmä totesi, että aha, kutsuttu exit-nimistä ja nyt se on koodi, joka purkaa tämän prosessin tarpeet ja lopettaa sen suorituksen nätisti. Ja mikä se nolla oli, niin se on se ohjelman itsensä antama virhekoodi, joka on kokonaisluku, joka ilmoitti tässä nollalla, että mitään ongelmia ei syntynyt. Siksi tuo debuggeri sanoo, että exit et normaali, eikä with exit code jotakin. No siinä se oli, ja tähän ei palata sen takia, koska nyt me ymmärretään mekanismi. Ja nyt sitten katsotaan, jossain täällä oli mulla auki välilehdessä, jossain välilehdessä oli varmaan ainakin aikaisemmin mulla auki, niin, mutta eipä ollut nyt juuri tänään enää auki. Auki niin Linuxin noin numerot eri kutsuille, että mitä siellä niin kuin, miksi se write, mistä taulukosta katsoi, oli joku tietty ja exit joku tietty. Sillä ei ole väliä, eikä sillä saisi olla väliä, koska voidaan nousta ylöspäin, taso ylöspäin. Konepeli alla toi tapahtuu, hyvä, ymmärretään. Meillä on kiinnostavaa se, että konepelin päälle voi rakentaa ihmisen ymmärtämiä nimiä sen sijaan, että noita numeroita vaan heitellä eteenpäin. Eli nyt sitten niin kuin exit on hyvän kuulunen nimi, write on hyvän kuulunen nimi, open on hyvän kuulunen nimi, wait on hyvän kuulunen nimi. Tällaisia ihmisen ymmärtämiä nimiä käyttöjärjestelmä kutsuille ja sitten nämä voi vielä olla vaikka Linuxin tai BSD:hen sidottuja. Sitten vielä mennään yksi steppi ylöspäin. Meillä voikin olla standardointikerros, joka sitten määrittää, että millä nimillä vastaavia asioita sitten tapahtuu aina, kun on yhteensopivaksi itsensä väittävä järjestelmä. Muistaisiko joku yhden standardin nimen tämmöiselle käyttöjärjestelmän rajapinnalle? Joka olisi vielä semmoinen, joka on tarkoitettu ohjelmien siirtämiseen alustalta toiselle. Portable Operating Systems Interface.
Onko niitä muita?
POSIX. Mä en tiedä, onko muita standardeja. Katsotaan toi POSIX Open Group. Niin tämmöinen. Niin tämän jälkeen voidaan elää tämmöisen dokumentaation päällä, josta löydetään System Interfaces puolelta luku System Interfaces, josta varmaankin löydetään esimerkiksi se exit tuolta. Terminate the process. Aha, no niin. Ja sitten löydetäänkö me write. Katsotaan. Nämä sattuu vaan olen saman nimisiä Unixin perillisissä ja sitten tässä standardissa. Esitä kysymys siinä samalla, kun mä etin aakkosjärjestyksessä writea. Tuolla write on a file. Joo. Kysymys oli, että jos puhutaan handleista eli kahvoista, sä ehkä nyt ajattelet sellaista, yleensä mä ehkä sanoisin, että se on joku kokonaisluku, joka sitten niin kuin kuvastaa jotain dokumentaation lupaamaa asiaa, joka oikeasti on paljon korkeammalla tasolla kuin se joku numero. Mutta joo, sä voit kahvoja ajatella, että se voi toteutua vaikka kokonaislukuna, joka on jossain taulukoitu. Voi vaihtua versiosta seuraavaan, eli nyt niin kuin noihin numeroihin ei voi luottaa, mutta näihin nimiin voi luottaa ehkä jopa järjestelmäkohtaisesti, mutta sitten vielä standardin mukaisesti sä voit luottaa, että kyllä niin kuin varmaan maailman halkin, niin sulta ehkä löytyy tuommoinen write, joka niin kuin tulostaa tiedostoon. Joo. Tämä on se ilo näistä standardidokumentaatiosta. Ja ilo siitä, että nyt ymmärretään, mitä konepelin alla tapahtuu. Voi olla kerros tai kaksi siellä alla. Ja sen alla voi olla kone, joka voi olla virtuaalinen tai todellinen tai kerroksia välissä. Mutta sovellusohjelma voisi ehkä kannattaa toimia standardin päälle, joka määrittää samoja asioita sitten joillain nimillä. Mitä monesti mainitsee joitain, niin tyypillisiä on sitten. Mitäs tuossa mainittiin? Lueteltiinko varmaan write, exit ja sitten mitä muuta? Varmaan niin kuin tiedostojen kaikkien pitkäkestoisten tallennusten käsittelyyn tarvitaan näitä avaamiseen liittyvää, sulkemiseen liittyvää, kaikkea resurssijakoon liittyvää, koska se käyttöjärjestelmän päätehtävähän nyt oli hallita laitteistoa. Ja sitten voihan sitäkin standardia selata, mutta täällähän on aika paljon näitä, koska tässä on mukana C-kielen kaikki alustakirjaston kutsut myös, koska se on osa tätä speksattua järjestelmärajapintaa. Eli nyt tässä tämä järjestelmä, jonka POSIX määrittää, niin se on C-kielinen järjestelmä, jolloin alustakirjaston standardit ominaisuudet on myös osa järjestelmärajapintaa. Tällä kurssilla keskitytään kuitenkin laitteistoon liittyviin, kuten write, exit, tällaisiin niin kuin resurssijakoon liittyviin. Ja sitten ollaan poimittu vähän kirsikoita, semmoisia ensimmäisiä lähestymisasioita noihin koodiesimerkkeihin, joiden omatoimiseen tutkimiseen tässä nyt on kannustus, ja kaikista niistä löytyy jo nauhoitettuja aihepiirivideoita, joissa sitten näytetään. Tässä on tämmöinen käyttöjärjestelmäkutsu, ja noin se toimii ilmeisesti. Ja kun jotakuta kiinnostaa se, että miten on määritelty se standardi, niin osaatte löytää äsken näytetyllä tavalla. Klikkaatte standardin osa kakkosen lukuun 3, System Interfaces. Tasan tarkkaan näette, että mitä se write oikeastaan tekee. Joo. Ja siellä on sitten erilaisia sanoja, joiden opiskeluun tämä opintojakso tarjoaa sitten mahdollisuuden. Muutamia satoja avainsanoja, jotka vilisee englannin kielellä näissä dokumenteissa sitten. Hei, kysymys-vastausosio tästä. NYT, ei vielä. NYT. Nyt. Kiitos hyvästä tarkentavasta kysymyksestä. Studioyleisö oli hereillä, huomasi, että standardi määrittää kaksi eri writea, toinen on write ja toinen on p-write. Eli näin, tässä on tärkeä kysymys, koska niin kuin mitä päästään vastaamaan, niin on tärkeämpi vastaus kuin mikään tietty, miten p-write eroaa writeista tai muuta. Oikea opittava taito on selvittää, mistä tieto löytyy ja lukea sitten sieltä. Siihen tähdetään. Ja sitten tässä on nyt esimerkki siitä, kuinka me ollaan ensinnäkin päästy sinne writing kohtaan aakkosellisesti tuolta noin, ihan vaan ei mitään hakutoimintoja tarvittu käyttää. Tiedettiin, mistä kohtaa speksiä löytyy aakkosjärjestyksessä, just se mitä etittiin. Ilo speksin lukemisesta on, että sä et saa täsmänä pelkästään sitä tietoa, että mitä write teki. Sä saat lisäksi tietoa, mitä muita vaihtoehtoja on. Aha, sulla on ylipäätään p-write mahdollista, jokin läheinen versio siitä. Aina tämä yläosa on se, mikä kannattaa aina ekaksi lukea, koska muutenhan sä niin kuin hyppäät johonkin detaljiin, josta sä et tiedä, mistä oli kyse. Yleensä ensimmäiset virkkeet kertoo, mistä on kyse. Eli ekat rivit, kaksi mahdollista nimeä, molemmat kirjoittaa tiedostoa ensinnäkin. Sitten on tämä synopsis. Se kertoo, että missä otsikkotiedostossa nämä on määritelty. Se on C-kielen sielunelämää, että meillä on otsikkotiedostot, jotka sisältää nämä kaksi riviä, jotka on tähän nyt kopipastattu sun elämän helpottamiseksi, niin unistd.h:sta on tähän kaksi riviä tuotu. Ja sitten tässä kerrotaan, mitä ne tekee, nämä kutsut. Ja se kertoo tuosta writeista paljon. Nyt kun kysymys täsmänä oli, että miten Peavewright eroaa, niin nyt tästä joutukin lukemaan aika pitkälle, jos halusi tietää näin ensinnäkin, mitä Wright tekee. Lopulta täältä selvisi aika lyhyt pätkä Peavewrightista. Niin se kertoo, että yhteensopivassa järjestelmässä tämän funktion tulee olla vastaava kuin Wright, paitsi että se tallentaa tiettyyn sijaintiin tiedostossa, eikä muuta tiedoston sitä toi pitäisi selvittää, mitä tarkkaan ottaen toi detalji tarkoittaa, että ei muuta file offsetia, ehkä sitä paikkaa, mihin ollaan tällä hetkellä kirjoittamassa. Ehkä. Tämä on niin kuin ehkä ennen kuin se laittaa seuraavalle sivulle, joka määrittää termejä. Joo, mutta näin tässä kerrotaan, että ekat kolme argumenttia on samat, mitä sinne writeen. Ja sitten lisätään neljäs argumentti sinne perään, joka kertoo, että mihin sijaintiin sillä tiedostossa pitää kirjoittaa. Jos sä yrität tehdä tätä sellaiseen tiedostoon, joka ylipäätään ei mahdollista kirjoittamista muuhun kuin siihen nykyiseen sijaintiin, niin sitten tulee virhe. Siinä on se. Ja näin se onnistu. Ja siis riippumatta, että mitä olet selvittämässä, niin tämä on se tapa, jolla se on mahdollista. Ihan sieltä alkuperäisestä ihmisten tekemästä sopimuksesta, joka käyttää sanoja, kuten tulee toimia näin tai muuta. Että tämä. Muistakaa tämä sen lisäksi, että se tekoäly helpottaa elämää ja voi antaa jotain vastauksia suoraan, koska se on näitä dokumentteja sinne on syötetty. Mutta se varmuus siitä sopimuksesta on se sopimus, johon on lyöty nuija pöytään kokouksessa. No. Hei, kiitos. Niin vielä yksi. Tämä kysymys ehitää. Joo, ja tuo on hyvä huomio, että jos tuosta joku sulle niin kuin kiteyttää lyhyen vastauksen, oli se ihminen tai tekoäly tai luentomoniste, niin totta kai se jättää tuosta niin kuin kolme sivua detaljeja pois.
Mutta
Eli niin
onneksi
kuin
nuo nykyiset kielimallit on alkanut käyttäytyä sillä tavalla, että niihin on ilmestynyt linkkejä sinne, mistä tämä tieto on ehkä peräisin. Niitä kannattaa vilkuilla sitten.
joo. Hei, kiitos vielä näistä tarkennuksista. Ja tämä käsittääkseni oli se, mihin tämä luku monistessa vei tämän tarinan ja sitten jatkuu seuraavaksi tuosta sitten niin kuin ajanhallintaan ja muuhun resurssien hallintaan liittyvästä luvusta 8. Siitä seuraava video voit siirtyä sitä katsomaan siellä kotiolosuhteissa. Kiitos mielenkiinnosta luvun 7 osalta.
Moi moi.